гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць праваабарончую установу платформа. Сетка дамоў правоў чалавека заклікала Александра Лукашэнку і генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронца Алеся Бяляцкага. На 53-м годзе жыцця памёр жывапісец, графік, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сярджук Цімохаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 20-я гадзіна ў пражскай студыі. Навіну Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель падчас візіту Афіны заявіла, што яе краіна і надалей будзе аказваць падтрымку Грэцыі. Выступаючы пасля перамоў з грэцкім прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам, Меркель адзначыла, што Грэцыя атрымалася дасягнуць прагрэс у справе скарачэння дэфіцыту бюджэту. Разам з тым яна заўважыла, што яшчэ шмат чаго трэба зрабіць у плане падатковай палітыкі і скарачэння выдаткаў. Меркель таксама заявіла, што Грэцыя павінна застацца ў зоне еўра. Грэцкі прэм'ер у сваю чаргу заявіў аб прыхільнасці Грэцыі шляху рэформаў. У аўторак паліцыя ўжыла слізацечны газ, каб разагнаць пратэстуючых, якія сабраліся ў цэнтры Афін. Дэманстранты кідалі паліцыянтаў каменні і бутэлькі з запальнай сумессю. Былі арыштаваны каля 50 чалавек. Усяго ў акцыях пратэсту ў Афінах, якія насілі ў цэлым мірны характар, удзельнічалі каля 50 тысячаў чалавек. У Грэцыі шмат хто лічыць, што менавіта пад ціскам канцлера Нямеччыны краіна пачала праводзіць меры жорсткай эканоміі. Французскія і амерыканскія навукоўцы сталі лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі за гэты год у галіне фізікі. Серж Арош і Дэвід Вандленд узнагароджаныя за даследаванні ў галіне квантавай оптыкі. Шведская каралеўская акадэмія навук заявіла, што двое навукоўцаў адкрылі новую эру ў квантавай фізіцы, прадэманстраваўшы магчымасць непасрэднага назірання за асобнымі квантавымі часціцамі без разбурэння гэтых часціцаў. Сёння пасля сустрэчы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі, будучы прэм'ер-міністр краіны Бідзіна Іванішвілі заявіў аб супадзенні думак у пытаннях далейшага зблічэння Грузіі з НАТО і еўрапейскім звязам. «У гэтым пляне ў нас супадзенне наша стратэгія еўрапейская еўраатлантычная інтэграцыя», сказаў Іванішвілі журналістам, падкрэсліўшы, што праз некаторы час Грузія абавязкова стане членам НАТО. Сустрэча прэзідэнта Саакашвілі з Іванішвілі прайшла ў межах працэсу мірнай перадачы ўлады пасля перамогі кааліцыі «Грузінская мара» на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка. Будучы прэм'ер Грузіі, каментуючы перамову Саакашвілі, падкрэсліў, што гэтая сустрэча прадэманстравала, што мы культурная нацыя. Саакашвілі пасля сустрэчы з Іванішвілі заявіў, што працэс перадачы выканаўчай ўлады Грузіі будзе мірным. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен запэўніў уладу Турэччыны, што пры неабходнасці паўночнаатлантычны саюз гатовы будзе абараніць Турэччыну. Расмусен выступіў перад журналістамі напярэдадні сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО, якая праходзіць сёння ў Брусэлі. Кансультацыі адбываюцца на фоне эскалацыі напружанасці ў адносінах паміж Сірыяй і Турэччынай. Сёння ўрадавыя сілы працягнулі наносіць удары па пазіцыях паўстанцаў у Хомсе. Таксама мінулыя начы паўстанцы атакавалі базу сірыйскіх спецслужбаў у прадмесцях Дамаска. На хвалях Радыё Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.